VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Nggak terasa sudah mau weekend aja ya. Tapi kami masih akan tetap setia menemani kebersamaan Anda pagi ini. Tentunya dengan informasi yang akurat dan terkini yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Di hari Jumat 24 September, saya Eva Musrieva kembali bersama Anda dalam VOA This Morning.
I've also received credible reports of children being tortured, including two boys who were starved and then had their legs burnt.
Pemerintah junta militer Myanmar dituduh telah melakukan serangan sistematis terhadap rakyat.
Dan Tehan berharap sistem itu sudah siap pada akhir Desember 2021.
We continue to do all that preparatory work.
Itu tadi petikan laporan tentang Australia yang sedang bersiap-siap membuka kembali pintu perbatasannya yang ditutup sejak merebaknya COVID-19. Buat Anda yang mobile, siaran juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Nah, sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah warta dunia dari VOA di Washington, D.C., saya Fahm Sreva. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memainkan peran vital dalam mengatasi perubahan iklim, dan menjadikan hal itu sebagai kesempatan untuk menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan dan lapangan pekerjaan yang mendukungnya.
UN field missions should consistently incorporate the effects of climate change into their planning and implementation.
Lihatlah di hampir setiap tempat di mana saat ini terjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, ujar Blinken. Kita mendapati bagaimana perubahan iklim menjadikan tempat itu kurang aman dan kurang damai. Ini yang terjadi di Suriah, Mali, Yaman, Sudan Selatan, Ethiopia, dan banyak tempat lainnya. Isu-isu ini sedianya menjadi perhatian Dewan Keamanan. Kami juga mengirim pesan yang kuat kepada masyarakat internasional bahwa perubahan iklim menimbulkan implikasi serius terhadap keamanan kolektif, tambah Blinken. Blinken menyerukan agar Dewan Keamanan PBB memandatkan misi-misi lapangan mereka untuk memasukkan dampak perubahan iklim dalam rencana dan implementasi rencana sebagaimana yang dilakukan pada misi bantuan PBB di Irak. Blinken juga mengusulkan agar PBB lebih mengintegrasikan data terkait iklim pada seluruh upaya mediasi dan pencegahan konflik. Utusan khusus Amerika untuk Haiti, Daniel Foote, Kamis siang mengundurkan diri dan mengecam keras pemerintahan Biden atas apa yang digambarkannya sebagai keputusan tidak manusiawi dan kontraproduktif karena mendeportasi ribuan migran Haiti. Foote, yang baru 2 bulan memangku jabatan itu, hari Rabu mengirim surat pengunduran dirinya kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Ia mengatakan pendekatan Amerika pada Haiti tetap sangat cacat. Foote mengatakan nasihat yang diberikannya selama ini tidak dipedulikan dan tidak didengar oleh pemerintah. Sementara tidak ada nasihat lain dari apa yang saya sampaikan. Sejak hari Minggu, Amerika telah menerbangkan kembali ratusan migran Haiti ke tanah air mereka setelah berbondong-bondong datang ke perbatasan Amerika-Meksiko di Del Rio, Texas, dengan harapan dapat masuk dan tinggal di Amerika. Banyak dari migran itu yang bahkan tidak pernah tinggal lagi di Haiti setelah gempa bumi dahsyat tahun 2010. Dan selama 10 tahun ini tinggal di Chili, Brazil, dan negara-negara lain di Amerika Selatan. Amerika telah mengizinkan ribuan migran Haiti datang ke Amerika untuk mencari suaka, tetapi mengirim kembali sebagian di antaranya ke tanah air mereka. Dalam satu hari ada 7 penerbangan ke ibu kota Port-au-Prince dan kota terbesar kedua di Haiti, Cap Haitien. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menolak keberatan Foote dengan mengatakan sebagian pandangannya dipertimbangkan sepenuhnya dalam proses kebijakan yang ketat dan transparan. Hal senada disampaikan juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.
There have been multiple senior level policy conversations on Haiti where all proposals, including those led by Special Envoy Foote, were fully considered in a rigorous policy process.
Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan sayangnya bukan ikut ambil bagian dalam proses kebijakan berorientasi solusi. Utusan khusus Foote justru mengundurkan diri dan dengan salah menggambarkan kondisi pengunduran dirinya. Dalam masa jabatannya, ia gagal memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keprihatinan tentang migrasi dan malah memilih untuk mundur. Pemimpin Amerika, Australia, Jepang, dan India dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan di Washington, D.C. hari Jumat untuk membahas kerjasama Indo-Pasifik di tengah meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan itu. Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, dan Perdana Menteri India Narendra Modi sebenarnya sudah melangsungkan pertemuan secara virtual Maret lalu, tapi baru kali ini bertemu secara langsung. Para pemimpin The Quad akan memusatkan perhatian pada upaya memperkuat hubungan dan memajukan kerjasama praktis di berbagai bidang, seperti memberantas COVID-19, mengatasi krisis iklim, bermitra dengan teknologi dan dunia maya, serta mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Demikian ujar juru bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam sebuah pernyataan. Sebagai ketua kepala staf gabungan ke-20, Jenderal Angkatan Darat Mark Miley dikenal keras dan sangat dihormati. Ia dilaporkan dipilih sendiri oleh Presiden Donald Trump karena sosoknya yang tangguh dan gaya bicaranya yang blak-blakan. Berdasarkan Konstitusi Amerika, Presiden, bukan ketua kepala staf gabungan, adalah panglima tertinggi militer Amerika. Dan sejak awal tahun 2019, Miley yang sempat menempuh pendidikan di Universitas Princeton memberi isyarat kuat bahwa tanggung jawab utamanya adalah melindungi dan membela konstitusi, dan bukan pada presiden yang kontroversial. Seva Masreva, VOA, Washington. VOA This Morning, seorang penyelidik PBB di Myanmar telah menuduh junta militer negara itu melakukan serangan sistematis terhadap rakyat Myanmar yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan oleh pelapor khusus itu disampaikan hari Rabu ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh tim VOA.
Dalam serangan tajam terhadap para pemimpin kudeta Myanmar, penyelidik khusus Thomas Andrews menyajikan bukti yang terdokumentasi dari kejahatan kekejaman massal terhadap rakyat Myanmar. Ia mengatakan 1.100 orang lebih tewas, sementara 8.000 lebih ditangkap secara sewenang-wenang, dan 230.000 lebih mengungsi secara paksa. Ini terjadi sejak junta militer pada 1 Februari menyingkirkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis. Ia menggambarkan secara rinci pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa di jalan-jalan, pemukulan dan penyiksaan orang-orang dalam tahanan, seluruh desa diserang oleh bom dan granat yang diluncurkan dengan roket. Ia mengatakan tidak ada yang dibiarkan selamat, bahkan anak-anak. Ia mencatat setidaknya 75 anak berusia 14 bulan hingga 17 tahun telah dibunuh oleh pasukan junta hingga Juli.
I've also received credible reports of children.
Saya juga menerima laporan yang bisa dipercaya tentang anak-anak yang disiksa, termasuk dua anak laki-laki yang kelaparan dan kemudian kaki mereka dibakar dengan batang besi. Sekarang junta semakin mengandalkan taktik bejat lainnya, penggunaan hukuman kolektif termasuk penculikan anggota keluarga mereka yang dicari dengan surat perintah penangkapan tetapi tidak bisa ditemukan oleh polisi dan pasukan militer.
Andrews mengatakan rakyat tidak membiarkan begitu saja penyiksaan oleh para jenderal. Ia mengatakan anggota pemerintah sipil dan pemimpin etnis yang digulingkan telah membentuk pemerintah persatuan nasional sebagai oposisi yang sah terhadap junta militer. Ia mengatakan pasukan pertahanan rakyat yang dipimpin sipil mengamankan desa-desa. Namun ia mencatat Myanmar tidak akan mendapat kebebasannya tanpa dukungan dan tindakan kuat dari komunitas internasional.
In my view, the well-intentioned efforts of those who have sought to end this violence through engagement and dialogue.
Dalam pandangan saya, niat baik dari mereka yang ingin mengakhiri kekerasan ini melalui keterlibatan dan dialog tidak akan berhasil selama militer junta tidak berkeinginan untuk mengakhiri kebrutalannya, dan ini hanya bisa dilakukan dengan pengaruh. Faktanya adalah upaya komunitas internasional saat ini untuk menghentikan semakin memburuknya kejadian-kejadian di Myanmar sama sekali tidak berhasil.
Penyelidik PBB itu menyerukan tindakan internasional dan sanksi ekonomi yang terkoordinasi terhadap junta. Misalnya, Andrews mengatakan sanksi terhadap perusahaan minyak dan gas Myanmar bisa menghentikan junta untuk terus mencuri kekayaan sumber daya alam negara itu. Ia mengatakan embargo senjata yang komprehensif dan penggunaan teknologi untuk tujuan damai dan militer bisa menyelamatkan nyawa rakyat Myanmar. Saya Marioni, Leona Triano, VOA.
Setelah mengisolasi diri selama lebih dari 18 bulan terkait COVID-19, Australia kini bersiap-siap membuka kembali perbatasan internasionalnya paling lambat Natal tahun ini. Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Dan Tihan mengatakan, sebagian pembatasan perjalanan yang paling ketat di dunia demi mengatasi perebakan virus corona itu akan dilonggarkan kalau 80% warga Australia sudah divaksinasi lengkap. Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan oleh Metrini Giopani.
Australia memberlakukan sebagian pembatasan perjalanan yang paling ketat di dunia
guna mengekang penyebaran virus corona. Sejak Maret 2020, sebagian besar warga negara asing dilarang masuk, sementara kuota telah diberlakukan bagi warga negara dan residen tetap Australia yang pulang. Wajib karantina di hotel selama 2 minggu dilakukan ketika mereka tiba. Warga Australia yang ingin keluar negeri harus meminta izin pemerintah sesuai aturan ketat yang diterapkan sebagai upaya untuk mengekang penyebaran COVID-19. Berdasarkan rencana nasional pembukaan kembali itu, warga Australia akan diizinkan bepergian lagi ke luar negeri dengan bebas setelah 80% orang berusia di atas 16 tahun telah divaksinasi sepenuhnya. Saat ini, kurang dari setengah jumlah penduduk telah menerima 2 dosis vaksin. Pemerintah juga berencana mengizinkan warga Australia yang pulang untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing, asalkan mereka sudah disuntik vaksin yang diakui negara itu, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Johnson & Johnson. Australia berencana memulai uji coba paspor vaksin untuk memfasilitasi perjalanan ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Jepang. Dokumen digital itu yang akan menunjukkan bahwa pemegangnya telah sepenuhnya diinokulasi akan dihubungkan dengan kode QR atau jenis barcode pada aplikasi ponsel. Saat kode itu dipindai, akan muncul salinan paspor penumpang dan status vaksinasi mereka. Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, Dante Han, berharap sistem itu sudah siap pada akhir Desember 2021.
We continue to do all that preparatory work.
Kami terus melakukan semua upaya persiapan supaya begitu perbatasan internasional dibuka, dan seperti saya sampaikan dalam pidato, diharapkan paling lambat pada Natal tahun ini, orang Australia akan dapat bepergian dengan kode QR yang ditautkan ke paspor mereka. Itu akan dapat menunjukkan bukti vaksinasi.
Warga asing yang sudah diimunisasi lengkap juga akan diizinkan masuk Australia jika dapat membuktikan bahwa mereka sudah divaksinasi COVID-19. Sebagai alternatif dari wajib karantina di hotel, wisatawan internasional dapat melakukan isolasi mandiri dengan keluarga, teman, atau di sarana penginapan liburan mereka. Peraturan perjalanan yang ketat di Australia semasa COVID-19 telah membuat banyak warga dan residen tetap terdampar di luar negeri. Lebih dari 44.000 warga Australia telah mendaftarkan diri untuk pulang ke Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Banyak maskapai penerbangan, termasuk maskapai Singapura baru-baru ini, menghentikan penerbangan komersial ke Australia karena berkurangnya jumlah warga Australia yang diizinkan pulang setiap minggu. Australia adalah satu-satunya negara demokratis yang menolak masuk warganya sendiri karena keterbatasan kapasitas pada sistem karantina di hotel. Negara itu memberlakukan pembatasan pada mereka yang ingin meninggalkan negara itu. Metri Nikyopani, Carlina Amkas, Voice of America.
Kini kita ke Jakarta. Presiden Joko Widodo mendesak perlunya penataan ulang sistem ketahanan kesehatan global yang baru pasca pandemi COVID-19. Kita temui Kita Intan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Jokowi menekankan perlunya dibangun arsitektur sistem ketahanan kesehatan global yang baru sesegera mungkin. Hal tersebut, ujar Budi, disampaikan oleh Jokowi ketika menghadiri acara Global COVID-19 Summit secara virtual, Kamis 23 September dari Istana Kepresidenan Bogor. Lebih lanjut, Presiden, ujar Budi, juga mengatakan perlunya membangun mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh negara, terutama apabila negara-negara berkembang menghadapi krisis kesehatan. Ia mencontohkan bagaimana sistem ketahanan keuangan global yang selama ini telah dibangun melalui IMF terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan suatu negara, baik secara fiskal maupun moneter, ketika sedang ada masalah. Hal selanjutnya yang penting menurut Jokowi adalah perlunya menyusun sebuah protokol kesehatan yang memiliki standar internasional agar seluruh aktivitas global seperti sistem transportasi, pertemuan, atau acara lainnya dapat mengikuti standar protokol kesehatan yang sama. Hal ini menjadi perhatian utama Jokowi mengingat Indonesia akan memegang presidensi G20 pada tahun depan.
Indonesia juga berkomitmen untuk siap menjadi salah satu global hub manufacturing dari vaksin mRNA yang nantinya akan sangat dibutuhkan untuk memvaksinasi jutaan manusia di dunia. Indonesia juga menyatakan bahwa kita siap untuk menyusun arsitektur global sistem ketahanan kesehatan yang baru dan juga siap berkontribusi dan menyusun sistem keuangan yang bisa mensupport bila ada negara-negara berkembang yang mengalami masalah kesehatan.
Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan, sebetulnya sistem ketahanan kesehatan global yang tertuang dalam International Health Regulation sejak 2005 sudah memiliki fondasi yang cukup baik apabila terjadi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Namun permasalahannya, ia melihat selama ini sistem yang ada dalam International Health Regulation tersebut tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga ketika pandemi melanda, tidak ada satu negara di dunia pun yang siap menghadapi krisis di bidang kesehatan tersebut. Maka dari itu, menurut hematnya lebih baik sistem ketahanan kesehatan global dalam International Health Regulation diperkuat pasca pandemi COVID-19. Menurutnya, hal ini lebih mudah dibandingkan dengan harus membuat suatu arsitektur sistem ketahanan kesehatan global yang baru yang harus disepakati oleh banyak negara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Dampak pandemi pada ekonomi telah kita rasakan bersama. Namun bersamaan dengan itu juga muncul di sana-sini individu maupun kelompok individu yang punya gerakan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama. Dalam hal ini misalnya ada di Jakarta itu sekelompok individu yang membuat gerakan etalase nasi gratis atau disingkat GENG. Gerakan itu sudah ada cabang-cabangnya di 57 kota di 30 provinsi di Indonesia. Untuk itu, kami menghadirkan seorang sosiolog untuk memberikan wawasan dan perspektif dari sudut pandang sosiologi tentu saja. Dan dia didampingi oleh seorang ilmuwan ekonomi yang juga diharapkan bisa urun rembuk gitu ya, mungkin dari perspektif ekonomi. Segera kita temui tamu kita pada pagi hari ini. Pertama, Christian Tamtomo, PhD, dosen sosiologi dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Dan kedua, Aloysius Gunadi Brata, PhD, di dosen ekonomi juga dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik, mulai dengan Mas Chris. Dapat PhD dari mana?
Terima kasih. Saya dapatkan S3 saya dari University at Albany. Saya punya latar belakang dalam development studies, makanya tertarik dengan isu-isu sosial sekitar social security, tentang kesejahteraan dan sebagainya seperti ini.
Baik, terima kasih. Aloysius Gunadi Brata, PhD.
Mungkin kalau saya background jelas dari ekonomi dan dari awal sampai ujung masih ilmu ekonomi saja. Tapi suka melirik-lirik yang lain juga. Kira-kira begitu saja tambahan.
Dapat PhD dari mana?
Dari Vrije Universiteit di Amsterdam.
Baik, kita teruskan. Sekarang kita mulai dengan Mas Chris dulu. Bagaimana Anda menilai gerakan seperti GENG yang saya sebutkan tadi dari perspektif Anda?
Kita bisa melihat gerakan community action seperti ini ya. Jadi ini adalah gerakan orang-orang yang membentuk suatu komunitas untuk saling berbagi ya, dalam arti ini berbagi adalah makanan yang kemudian ditawarkan secara gratis. Nah, itu kita bisa melihat sebenarnya dari berbagai aspek. Salah satu aspek paling mendasar itu sebenarnya yaitu tentang relasi sosial atau solidaritas sosial yang mendasar. Jadi gerakan-gerakan berbagi dan saling membantu, terutama pada saat ada krisis sosial, ya, pandemi adalah salah satu contoh dari suatu krisis sosial, hal lain adalah bencana dan sebagainya, atau musibah. Solidaritas membantu secara sosial ini sebenarnya suatu kegiatan yang secara umum terjadi baik di Indonesia maupun di berbagai negara-negara lain. Bahkan di Amerika sendiri ada banyak kegiatan berbagi makanan, ya, ada food bank, ada soup kitchen dan sebagainya. Nah, hal yang menarik adalah upaya dari kelompok GENG ini di mana mereka tidak hanya menyediakan makanan, tetapi mereka melakukan sesuatu yaitu mempekerjakan warung-warung untuk memasak makanan tersebut. Nah, ini adalah suatu hal yang agak berbeda dari berbagi makanan seperti biasanya. Biasanya orang hanya berbagi makanan, mereka sendiri yang memasak kemudian membagikan. Nah, dengan ada langkah berbeda ini, gerakan ini sebenarnya juga mencoba untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi, setidaknya masak-memasak dan warung-warung dan sebagainya itu untuk bisa mendapatkan kegiatan ekonomi kembali karena terganggu dari pandemi ini. Ini kalau dari istilah intervensi humanitarian dan sebagainya, ini semacam cash for work program gitu kan. Jadi ada cash, orang yang punya warung itu bekerja, ya. Mereka bekerja, makanannya memang nanti diberikan secara gratis kepada orang lain. Tapi selalu kita harus ingat bahwa gratis itu seringkali hanya at the point of delivery. Ya, orang yang memasak di sini tetap dibayar. Nah, itulah sebenarnya aspek inovasi yang menurut saya agak menarik dari gerakan ini. Mereka sadar bahwa tidak hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga setidaknya membantu untuk memulihkan kegiatan ekonomi dari berbagai warung-warung ini.
Dr. Gunadi Brata mungkin bisa berkomentar, sebenarnya seberapa parah dampak pandemi ini terhadap perekonomian masyarakat bawah, terutama dalam hal ini sektor non-formal?
Jelas pandemi ini langsung menabrak situasi kota, sehingga segala aktivitas ekonomi yang pusatnya ada di kota itu langsung terkena. Dalam hal ini yang paling langsung merasakannya adalah mereka yang beraktivitas di sektor informal, termasuk tadi para pedagang makanan semacam itu. Walaupun tidak selalu warung Tegal itu artinya kecil ya, mungkin statusnya informal, tapi skalanya mungkin juga gede. Tapi yang pasti adalah ketika ini terdampak dan tidak ada solusi yang muncul untuk memulihkan aktivitas mereka, ini memang rentetannya bisa menjadi panjang karena di belakang dari pelaku warung-warung itu juga ada sekian pekerja. Di belakangnya lagi ada sekian pemasok bahan baku misalkan, sampai mungkin ujungnya sampai ke desa. Sehingga adanya upaya untuk intervensi dari sisi non-government seperti ini ya kira-kira ya, itu hal yang menarik. Dan pertanyaannya bagi saya adalah seberapa kuat ini proses ini akan berlangsung, seberapa lama mereka berlangsung, karena masing-masing juga struggling dengan situasi ini saya kira. Mungkin itu saja dulu tambahan saya.
Seberapa berarti sebenarnya itu? Maksudnya bagi warung-warung tadi?
Saya tidak tahu besarannya berapa ya mereka alokasikan, tapi kalau dibilang itu betul-betul mengembalikan ke situasi sebelumnya saya kira enggak. Tapi kalau itu bisa menjaga supaya dia tidak ambruk total gitu kira-kira, itu masih mungkin. Minimal supaya kompor itu menyala dan ada makanan yang bisa dikonsumsi sendiri oleh para pekerja di warung-warung itu juga.
Oke, Mas Kris, tadi Anda sebutkan solidaritas seperti ini kan muncul dan timbul di mana-mana ya, termasuk di Amerika yang ada di sini, dan itu sudah established dan itu tidak hanya muncul pada saat pandemi ya. Tapi kalau ini gerakan seperti di Indonesia ini kan khususnya pas pandemi ini ya. Anda sudah sebutkan tadi di mana-mana di Indonesia juga, tapi apakah ini sesuai dengan sifat orang Indonesia sebenarnya? Walaupun selama ini tidak tampak seperti kalau di Amerika, sini kan sudah lembaga gitu.
Sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini sudah ada sebelum pandemi. Jadi berbagi nasi bungkus misalnya di Jogja itu berapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu sebelum pandemi, mahasiswa saya ada yang menulis tugas kuliah itu untuk membahas tentang orang yang bagi-bagi nasi bungkus di Jogja. Jadi mereka berkeliling melihat orang-orang apa orang pengemis di pinggir jalan atau pemulung dan sebagainya, mereka membagikan nasi bungkus tersebut kepada orang-orang ini. Ya, tapi skalanya memang kecil karena sebelum pandemi mereka harus mencari orang-orang yang pantas atau menurut mereka membutuhkan bantuan nasi bungkus ini. Nah, ketika pandemi muncul, skala krisis itu menjadi semakin besar, sehingga gerakan-gerakan ini menjadi semakin terorganisir lah, karena mereka melihat ya memang kebutuhannya semakin meningkat. Tapi memang benar apa yang dikatakan Pak Triyono, bahwa kebanyakan kegiatan berbagi makanan atau berbagi seperti ini di Indonesia masih bersifat berbasis komunitas yang tidak institutionalized, tidak ada institusi yang besar seperti itu, walaupun sekarang sebenarnya mulai agak mengarah ke situ ya. Walaupun banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisional atau kegiatan rutin yang sebenarnya memerankan fungsi yang sama, seperti misalnya kurban ya, ritual kurban di misalnya Idul Adha dan sebagainya, itu sebenarnya berbagi makanan kepada orang dan sebagainya. Namun memang sifatnya masih kadang saat-saat tertentu saja. Sedangkan di tempat-tempat lain sudah menjadi terinstitusionalkan sebagai upaya membantu orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial. Itulah yang masih belum menjadi luas di Indonesia. Dan setelah ada pandemi ini baru muncul gerakan yang agak meluas seperti ini.
Seberapa besar dampak pandemi ini terhadap angka kemiskinan di Indonesia?
Ya, kalau dari kemiskinan itu jelas dia menambah. Dan terutama ini di lokasi perkotaan. Jadi tingkat kemiskinan yang sama-sama menjadi lebih parah, tapi tingkat keparahannya itu lebih terasa di perkotaan, itu satu. Kedua, secara bersamaan itu ketimpangan menjadi makin tampak. Contoh saja dengan dunia digital sekarang, ada yang betul-betul bisa mengeksploitasi kemampuan digital, ada yang lain betul-betul hanya mengkonsumsi itu saja, artinya dia spend saja uang untuk keluar. Nah, ini distance-nya menjadi makin gede. Nah, apakah nasi bungkus semacam tadi bisa mengatasi ini? Tentu tidak, saya kira. Karena problemnya tentu lebih struktural. Kalau yang tadi itu kan walaupun itu membantu, tapi tidak mungkin menyelesaikan apa yang menjadi penyebab utama dari cepatnya kenaikan kemiskinan. Karena dasarnya adalah kalau punya kapasitas mampu untuk pulih segera atau resilience begitu, maka ya sebetulnya krisis bagaimanapun dampaknya tidak akan sampai anjloknya begitu tajam, kira-kira. Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan di luar partisipasi dari warga masyarakat tadi, saya kira.
Mungkin bisa dijelaskan, tadi disebutkan ini terutama yang menerima dampak ini di perkotaan ya. Kalau di pedesaan misalnya, kenapa berbeda?
Ya, kalau sejauh ini karena kebetulan saya tinggalnya di desa juga, itu setidaknya sistem tradisional itu, jadi jaminan sosial ala tradisional yang ada dalam masyarakat itu masih bekerja, sehingga bedanya adalah kalau di wilayah pedesaan saling mengenal itu menjadi basisnya, sedangkan di wilayah perkotaan itu mungkin mencari siapapun yang tidak kenal oke saja. Seperti mahasiswa yang melakukan itu memang sekian tahun lalu banyak yang melakukan, dan kadang pulang dari gereja mereka bergerak begitu, ya, dan ada yang Buddha juga bergabung di sana, dan mereka merasa senang adalah karena tidak memandang background tertentu. Tapi ya, secara personal mereka tidak cukup mengenal. Kalau di pedesaan, hubungan kekerabatan itu menjadi penting, lalu kenal tidaknya menjadi penting. Jadi mekanisme yang sama mungkin ada di desa juga, tapi tidak terekspos seperti yang kelompok tertentu yang masif sekali di sekian kota itu, saya kira. Ya.
Mungkin Mas Riz bisa bicara sedikit mengenai solidaritas sosial. Tadi sudah disinggung sedikit di depan, tapi mungkin bisa dielaborate lebih gitu.
Jadi mungkin satu hal menambahkan tentang kondisi dampak kemiskinan di pedesaan, juga perlu diingat bahwa terutama kalau pedesaan yang masih bergerak pertaniannya, orang-orang desa setidaknya masih bisa mendapatkan penghidupan dari bercocok tanam atau akses terhadap alam untuk income, untuk pemasukan makanan itu masih bisa. Sedangkan kalau di kota, mereka tidak punya lahan, mereka tidak bisa mengolah tanah, sehingga harus menggunakan ekonomi uang untuk mendapatkan makanan. Sehingga lebih terdampak pandemi ini yang mendisrupsi berbagai ekonomi uang itu. Nah, lebih menjadi pelik lagi di perkotaan, di mana relasi sosial cenderung tidak seerat atau tidak berdasarkan persamaan latar belakang maupun kekerabatan di pedesaan. Ya, sehingga orang-orang di perkotaan ketika mereka mengalami masalah ekonomi, mereka benar-benar harus mencari upaya untuk menghadapi itu, terutama bergulat dengan ekonomi uang itu tadi ya. Mereka tidak bisa macul atau tidak bisa bertanam dan sebagainya karena tidak punya lahan ya. Sehingga ketika muncul solidaritas-solidaritas antar warga ini, baik itu antar warga yang berbasis kampung maupun ini kan lintas ini, yang geng ini kan istilahnya sudah lintas kampung, lintas kelas sosial, itulah yang kemudian bisa membantu mereka setidaknya mengganjal perut lah. Jadi salah satu hal yang saya salut dari liputan terhadap geng ini, tidak mengatakan bahwa ini mengentaskan kemiskinan. Ya memang nggak akan, ini hanya mengganjal perut. Tapi bagi orang yang dalam kondisi yang sulit, mengganjal perut itu sudah lumayan. Besok masih bisa berjuang lagi. Tetapi memang masalahnya jauh lebih besar, sehingga solidaritas sosial, terutama seperti geng ini yang berbasis komunitas antar orang, ya, itu kan skopnya tidak akan luas. Ya. Kebutuhan orang tidak hanya nasi bungkus saja. Ada kesehatan, ada pendidikan, dan sebagainya. Nah, kebutuhan selain nasi bungkus inilah yang agak susah dipenuhi hanya dari solidaritas sosial antar antar komunitas.
Mungkin saya menambah saja, jadi seperti pandemi ini kan sebetulnya satu risiko yang terjadi ya. Dan risiko itu ada yang bersifat individual, ada yang melanda komunitas. Sehingga kalau seperti sakit itu adalah risiko personal, itu bisa ditanggung oleh tetangga, oleh saudara. Tetapi ketika satu peristiwa itu menabrak nyaris semua, maka tidak mungkin solusi itu muncul dari masyarakat sendiri. Harusnya ada satu skema yang lebih sistematis untuk mengatasi itu, karena risiko melanda semua, artinya bahkan negara ekonomi pun bisa kena. Nah, dalam konteks ini maka memang model-model social security yang lebih terencana itu tampaknya memang harus dipikirkan secara serius.